Europa Liberă în direct.
Politica externă de la București în perspectivă britanică, după vizita la Londra a președintelui Traian Băsescu.
Și americană, după ce ambasadorul Statelor Unite în România, un bun cunoscător al realității românești, a fost numit adjunct al consilierului pe probleme de securitate națională de la Washington.
Captivitatea președintelui, un comentariu de Horia Roman Patapievici.
Ce dorește de fapt directorul SRI Radu Timofte? Un interviu cu Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academiei Cățavencu.
Și obișnuita rubrica acum 20 de ani, realizată de Alexandru Călinescu. La microfonul Ana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 1 februarie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va verifica dosarele conducătorilor parchetelor. Cererea a venit din partea Ministerului Justiției, care a solicitat clarificări în privința șefilor în alte curți de casație și justiție, parchetului Instanței Supreme, Curții Constituționale și parchetului Național Anticorupție. Ministrul Justiției, Monica Macovei, consideră acest demers drept un pas necesar pentru transparența și reformă în acest domeniu. Secția comercială a Tribunalului București a primit astăzi dosarul prin care Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale cere firmelor familiei fostului ministru Hildegard Puvac peste 100.000 de euro alocați prin programul Leonardo da Vinci. Deputatul democrat Adrian Videanu și-a anunțat demisia din Parlament, invocând atât motive legate de activitatea sa în calitate de vicepremier și coordonator al negocierilor cu Fondul Monetar Internațional, cât și de ordin moral, ținând cont că și-a anunțat candidatura pentru primăria capitalei. Președintele interimar al Irakului, Ghazi al-Yawer, a declarat că retragerea trupelor americane și ale aliaților lor din Irak ar putea să înceapă la sfârșitul anului. Dacă planul de pregătire și antrenare al forțelor de securitate și armate irachiene merge potrivit planificării, cred că sfârșitul anului vom începe să vedem retragerea forțelor multinaționale, dar nu plecarea lor în întregime, ci doar începerea acestui proces, a declarat președintele interimar al Irakului. În Irak, comisiile electorale au început să centralizeze rezultatele alegerilor de duminică și începând de astăzi au fost reduse măsurile de securitate impuse înaintea scrutinului, în ciuda faptului că rețeaua Al-Qaeda a anunțat că va continua ceea ce ea numește Războiul Sfânt. În orașul georgian Gori, din vestul acestei țări sud-caucazien, a explodat un automobil capcană, omorând 3 polițiști și rănind 13 persoane. Autoritățile georgiene au anunțat că a fost declanșată o investigație și că privesc acest atentat drept, cităm, un atac terorist. Reprezentanții Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, raportori pentru Republica Moldova, José Durieu și André Kvakestad, s-au aflat astăzi în regiunea transnistreană, unde au avut întrevederi cu autorități ale autoproclamatei Republici Nistrene.
AXA Londra-Washington-București, de care vorbea președintele Traian Băsescu înainte de a ajunge șeful statului român, pare a prinde conturi concret, chiar dacă formularea e considerată de unii analiști nu tocmai inspirată. Și prima etapă a fost chiar Londra, de unde președintele român s-a întors ieseară după convorbiri cu conducerea Marii Britanii. Corespondentul Europei Libere la Londra, Traian Ungureanu, formulează în continuare câteva posibile concluzii ale acestei vizite.
Băsescu a fost invitat la Londra pe neașteptate, dar nu fără motiv. Încă din campania electorală, el s-a declarat adeptul așa numitei axe Washington-Londra. Era poate suficient pentru o invitație, nu însă și pentru o vizită reușită. În doar câteva săptămâni, victoria opoziției în Ucraina și victoria lui Băsescu în România au schimbat însă practic raporturile de forțe și variantele de joc în regiune. Traian Băsescu a venit la Londra nu numai ca noul președinte al României, dar și ca un politician important într-o zonă în mișcare. Președintele României n-a sosit la Londra cu mâna goală. El a adus câteva idei subtile și cuprinzătoare care pot debloca sau grăbi procese pozitive. E vorba în primul rând de ideea de a include Moldova în pachetul de probleme pe care Uniunea Europeană le va așeza pe agendă odată cu admiterea României. De aici insistența lui Traian Băsescu pentru drumul european al Republicii Moldova. El s-a întors de la Chișinău încurajat de o vizită reușită și a continuat apoi consultările prin două întâlniri separate cu Victor Iușenco, noul președinte al Ucrainei. La capătul acestor întâlniri, Traian Băsescu, Mihai Răzvan Ungureanu, ministru de externe, și Andrei Preșu, consilier prezidențial de politică externă, au putut prezenta la Londra un plan coerent El are două puncte. Normalizarea imediată a relațiilor cu Ucraina și atașarea Moldovei la procesul românesc de integrare. Primul pas cerut de Băsescu, numirea unui reprezentant permanent al Comisiei Europene la Chișinău. Propunerile au fost prezentate exact acolo unde trebuia. Guvernul britanic e partizanul unei Europe extinsă la maximum spre est, adică o variantă de mare diversitate care va fi mai greu de controlat din centrul franco-german. Opțiunile britanice explică și sprijinul total pentru admiterea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, declarat de prim-ministru Blair ieri la sfârșitul convorbirilor. Traian Băsescu a reușit așadar să obțină la Londra un succes aproape total, promovând poziția României ca stat normalizat și fidel la granița de est a Alianței NATO și a Uniunii Europene. De pe această poziție au fost stimulate la Londra și alte acorduri, în primul rând privitoare la securitatea zonei. E vorba de conceptul general de securizare a Mării Negre. Sub această formulă generală se ascunde, de fapt, transferarea iminentă a unor mari efective militare NATO la baze plasate și pe teritoriul României. Președintele României a confirmat la Londra menținerea în Irak a contingentului românesc. Momentul nu putea fi mai bun. Cu doar o zi înainte, succesul alegerilor din Irak relansase operațiunea de democratizare a Irakului, înconjurată în ultimele luni de observațiile ostile ale presei britanice și americane. Două din temele de discuții de la Londra au rămas însă în suspensie. Mai întâi, e vorba de problema vizelor pentru cetățenii români. Întârzierea e cauzată însă de probleme de politică internă britanică. Conservatorii, principalul partid de opoziție, au făcut din problema imigrației o temă masivă de atac. Ei au promis chiar că, odată ajunși la guvernare, vor introduce cote de intrare în țară. În acest context, prim-ministru Blair nu putea risca o decizie privitoare la ridicarea vizelor. A doua temă e corupția de stat în România. Prim-ministru Blair a legat tema de calitatea investițiilor britanice în România și a cerut acțiuni anticorupție în spiritul legii și fără părtinire politică. Blair a repetat, de fapt, poziția Uniunii Europene care insistă asupra refacerii credibile a justiției și aparatului de magistrați români. Traian Băsescu a descris, ca răspuns, un plan de acțiune care pune în centru Consiliul Superior al Magistraturii. Această instituție și nimeni altcineva ar urma să administreze treburile justiției. Pentru succesul planului e însă nevoie ca mai întâi însuși Consiliul să devină o instanță dincolo de orice bănuială. Semnificativ, în timp ce președintele se afla la Londra, ministrul justiției Monica Macovei sporea la București presiunile menite să grăbească limpezirea. Consiliul Superior a fost tema unui scandal recent, după ce s-a aflat că o parte din membrii săi sunt magistrați cu un trecut mai mult decât dubios. Ministrul Justiției s-a pronunțat ieri pentru verificarea trecutului magistraților în arhivele securității. Succesul primei vizite în Europa Occidentală a președintelui României va stimula probabil acest proces, așa cum va încuraja și evoluțiile declanșate într-un plan mai larg în zona de la granița fostului spațiu sovietic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, și-a propus astăzi să abordeze câteva teme legate de politica externă românească. Valeriu, ambasadorul Statelor Unite la București, Jack Crouch II, și-a văzut mandatul scurtat, grație veștii bune că va reveni adjunctul consilierului pentru securitate națională.
Da, este o funcție de mare prestigiu pentru ambasadorul Crouch și, aș zice, o șansă pentru România, pentru că nu e puțin lucru aici. La Washington să există o persoană situată atât de sus în ierarhia Casei Albe, care se cunoască atât de bine situația din România. Și apoi, din experiența mea de aici, pot să spun că nu am văzut niciun ambasador al Statelor Unite la București, chiar și în vremuri foarte grele, care la terminarea mandatului să nu fi rămas foarte atașat de România. Probabil că așa vor sta lucrurile și cu domnul Crouch.
Acum observatorii politici analizează cu și mai mare atenție luările de poziție ale ambasadorului american, mai ales în ultimele câteva luni.
În peisajul diplomatic de la București, ambasada Statelor Unite a avut și are un rol aparte înainte și după alegerile din România. Încă de pe vremea fostului ambasador Michael Guest, Washingtonul nu a pierdut nicio ocazie să elogieze rolul Bucureștiului de aria de nădejde, scoțând însă, pe de altă parte, în evidență și pericolul pe care îl prezintă răspândirea corupției în România. Nici o altă reprezentanță nu a insistat atât de mult asupra acestui subiect, uneori chiar la limita uzanțelor diplomatice. Deși ambasadorul Crouch era mai curând specializat în chestiuni de securitate, venirea sa la București nu a marginalizat obiectivul luptei împotriva corupției, ci dimpotrivă. Această temă a fost și cea cu care președintele Băsescu a câștigat alegerile din România, ca dovadă că și populația o considera vitală pentru progresul țării. Același ambasador Crouch sugera de curând însă, în virtutea manierei în care se face politică în America, că nu tot ce a făcut guvernarea PSD a fost rău, de ce recritica și schimba. Un alt semnal interesant.
Cele două țări au nu puține interese strategice comune.
Ambasadorul approccio provine din cercurile de la Ministerul Apărării, o zonă politică apropiată de armată și de neoconservatori la care interesele strategice și regionale găsesc eco. Iar președintele Băsescu a instat și ieri la Londra și o va face probabil și la Washington în curând asupra importanței bazinului Mării Negre pentru securitatea regională și globală. Acesta este un alt element de convergență cu administrația de la Washington, interesată și ea de potențialul politic și de cel energetic al regiunii, dar și de chestiunea integrării Turcii în Uniunea Europeană ca cap de pod pentru viitoare democrații din Orientul Mijlociu. Ori în jurul Mării Negre gravitează toate aceste chestiuni de relevanță globală, foarte atent urmărite și la Washington. Oportunitățile pentru România sunt fără îndoială în vestul Europei și integrarea europeană, dar identitatea geostrategică a țării va fi câștigată, așa cum bine intuiește domnul Băsescu, în bazinul Mării Negre.
Care sunt mizele relațiilor bilaterale?
Din perspectiva americană, ele sunt firește în principal strategice, România fiind un aliat important în operațiunile din Irak. Poziționarea explicită a președintelui Băsescu, chiar dacă termenul de axă nu e cel mai fericit, nu a trecut neobservată nici la Londra și nici la Washington și probabil nici la Paris sau Berlin. Din perspectiva românească, mizele ar trebui probabil să devină din ce în ce mai mult economice, pentru că de forța internă a țării, ca și de credibilitatea ei, va depinde poziția României în lume în anii ce vin.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim la președintele Traian Băsescu, care este și subiectul comentariului de astăzi al lui Horia Roman Patapievici, intitulat Captivitatea președintelui. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Presa a comentat amplu declarațiile directorului SRI, Radu Timofte, privind amenințările extrem de serioase cărora le-ar fi țintă viața președintelui Republicii, venind din partea unor cercuri interlope care se simt amenințate de campania împotriva corupției declanșată de acesta. Mai puțin comentat a fost contextul acestei șocante declarații. Contextul era un atac fără precedent împotriva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituție care ar trebui să preia integral de la SRI, potrivit legii, Arhiva Fostei Securități, mai puțin dosarele de siguranță națională. Se știe că, printr-o adresă oficială, CNSAS i-a cerut directorului SRI să ia act de voința președintelui Republicii, potrivit căreia Arhiva Fostei Securități ar trebui să fie preluată de către CNSAS, cu tot cu clădirea în care aceasta se află în momentul de față. Răspunsul SRI a fost cel dat de directorul SRI. Elementele acestuia sunt în sine remarcabile. Întâi de toate, SRI a ales să-și exprime poziția față de propunerea președintelui, folosind exact același canal de presă ca și acela întrebuințat de președinte atunci când a lansat propunerea, emisiunea lui Stelian Tănase de la Realitatea TV. SRI a dorit să marcheze prin această simetrie că înțelege să aibă exact autoritatea media a președintelui Republicii. O trufie în sine extraordinară pentru un serviciu care ar trebui să se simtă subordonat președintelui Republicii. Al doilea element remarcabil este înverșunarea atacului împotriva CNSAS. CNSAS nu a fost atacat de SRI cu asemenea vigoare nici măcar în momentele cele mai tensionate ale relației dintre aceste instituții pe vremea președintelui Iliescu, care îi asigura actualului director al SRI integral spatele. Acum, când sprijinul politic față de directorul SRI e aproape nul, acesta iese la atac cu o vehemență care exprimă nu tăria poziției sale, ci brutalitatea cu care SRI, ca instituție, ține să-și precizeze public, atât față de societate, cât și față de președinte, poziția sa față de ceea ce pare a considera că este o imixtiune a președintelui Republicii în afacerile sale interne. Nu întindeți mâna spre Arhiva Fostei Securități, iar rămâne a noastră, în forma pe care noi o decidem, până când vom hotărâ noi ce să dăm din ea și referitor la cine. Acesta pare a fi fost mesajul pe care SRI, bătând șaua ca să priceapă iapa, l-a transmis nu atât CNSAS-ului, cât președintelui Republicii, care a îndrăznit să formuleze un punct de vedere asupra preluării Arhivei Fostei Securități, apropiat celui susținut de unii membri ai colegiului CNSAS de ani de zile. Al treilea lucru remarcabil este că dezvăluirile privind amenințările la viața președintelui au fost livrate de SRI simultan cu desfășurarea atacului la adresa CNSAS-ului. Dacă este adevărat că SRI a atacat CNSAS bătând șaua ca să priceapă iapa, atunci e limpede că mesajul său subliminal a fost: atenție! Orice atac la adresa dreptului SRI de a controla în mod discreționar Arhiva Fostei Securități se poate ușor transforma într-un atac la adresa președintelui Republicii. Faptul că, stilistic vorbind, iminentele atentate la viața președintelui au fost dezvăluite opiniei publice ambalate într-un atac la adresa CNSAS de tip bate șaua ca să priceapă iapa, nu lasă niciun dubiu asupra conexiunii subliminale dintre ele. Cu o insolență greu de imaginat într-un stat de drept, SRI i-a transmis președintelui Republicii un mesaj de o duritate extremă, menit atât să-l facă captiv serviciilor secrete, cât și să-i notifice limitele acțiunii sale politice. Prin acest tip de ieșire publică, SRI dovedește că ține să își reafirme poziția de instituție cheie a statului român, poziție care, gura păcătosului adevăr grește, este legată de controlul discreționar asupra arhivelor fostei securități. După această demonstrație de forță, brutalitate și insolență, mingea politică se află la fileu, în dreptul mâinii președintelui Băsescu. De ce va face acesta, atârnă soarta mandatului său de președinte al tuturor românilor și nu doar al celor angajați la SRI. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Serviciul Român de Informație a anunțat că nu poate da curs cererii de a face publică identitatea ziariștilor, cărora le sunt interceptate convorbirile telefonice, întrucât ar intra sub incidența articolului 169 din Codul Penal, care pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani divulgarea secretului care periclitează siguranța statului. Clubul Român de Presă și conducerea Asociației Presei Străine din România i-au cerut săptămâna trecută directorului SRI Radu Timofte să facă publice numele ziariștilor suspectați de fapte atât de grave, încât să reclame interceptarea convorbirilor telefonice pentru a elimina astfel suspiciunile asupra celorlalți jurnaliști. Lucian, ai stat de vorbă despre refuzul Serviciului Român de Informații cu Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu.
Da, Oana, și îți propun să ascultăm în continuare acest dialog. Întrebarea mea ar fi, dacă Radu Timofte tot a pomenit de cei doi ziariști presupuși spioni sau agenții unor servicii de informații străine, el nu a încălcat tocmai acest articol din Codul Penal?
Utilitatea acestei informații în acest moment nu pare să fie alta decât de a-i preveni pe cei care sunt urmăriți. Că sunt urmăriți fie că vor să-l asasineze pe președintele Băsescu, fie că sunt urmăriți cei doi ziariști spioni. În mod evident, privit din unghiul acesta, domnul Timofte încalcă nu numai legea la care se referea aceea care interzice comunicarea, dar încalcă articole din Codul Penal în care e vorba despre complicitate cu infractorul. Deci s-a băgat adânc, domnul director, cu aceste vorbiri slobode. Am încercat să comentez jurnalistic comportamentul domniei sale. Am găsit alte rosturi ale ieșirii publice cu aceste mesaje. Și anume, unul ar putea să fie un program de destabilizare a României. În momentul în care anunț că președintele este urmărit să fie împușcat și că sunt ziariști spioni, sistemul poate fi perceput ca instabil. În momentul în care mesajul de alarmă vine de la atitudinea unui director de serviciu de informații.
Și asta este un pericol la adresa siguranței naționale. Atunci o instituție din România trebuie să se autosesizeze, nu?
În momentul în care destabilizează domnul Timofte țara cu asemenea, sunt mesaje foarte importante de la înălțimea sa. Sau pur și simplu dorește să se facă util, o fi perceput că în ultima vreme scaunul e șubret și ține să atragă atenția celor care iau decizii că totuși activitatea unui director de informații este extrem de utilă. De exemplu, el poate să afle dacă atentate care sunt în pregătire sau ziariști spioni. Deci anunță pe această cale factorii de decizie cu privire la poziția domniei sale că el este util. Sincer, cred că asta ultimul a fost motivul. Nu s-a gândit la efectele secundare, drept care acum probabil că se apără din răzputeri. Tot timpul concluzia este că nu trebuia să vorbească deloc.
N-ar putea fi cazul ca o instituție anume, una abilitată de lege în România, revin cu întrebarea, să se autosesizeze atunci când un demnitar de talia domnului Timofte nu își îndeplinește corect atribuțiile și încalcă legea și mai ales pune în pericol siguranța națională prin afirmațiile pe care le face? Care e instituția care ar trebui să intervine aici?
În acest moment, conform legii, domnul Timofte dă socoteală în fața Parlamentului. Comisia specializată a Camerei Deputaților, respectiv Senat, poate să se sesizeze și să-l cheme. raport. Ce efecte poate avea acest raport al comisiei de data asta? Nu știu ce spune legea, s-ar putea să permită președintelui să retragă mandatul. E la latitudinea șefului Consiliului Superior pentru Apărarea Țării să decidă persoanele care ocupă funcția din SRI. Oricum, SRI-ul stă mai bine decât alte servicii care nu se supun nici măcar Parlamentului.
Mircea Toma, directorul Agenției pentru Monitorizarea Presei, Academia Cățavencu.
Rămânem la problematica serviciilor secrete. Ministrul de Interne, Vasile Blaga, a anunțat ieri că dorește să pună la punct o nouă structură informativă în cadrul ministerului pe care îl conduce. Noua structură ar fi destinată combaterii corupției din Ministerul de Interne și ar putea fi pusă la punct cu sprijin FARE. Detalii de la Radu Stănescu.
Vești proaste pentru Virgil Ardelean, șeful Serviciului de Protecție Internă din cadrul Ministerului de Interne. O parte din prerogativele sale vor fi transferate unei alte structuri informative, unui nou serviciu secret ce va fi curând înființat. Un anunț în acest sens a fost făcut aseară de ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga. El a spus că o parte importantă din atribuțiile Direcției Generale de Informații și Protecție Internă din Minister va fi preluată de o nouă structură. Aceasta se va numi Direcția Generală de Combatere a Corupției Interne și Standarde Profesionale. Șeful acestei structuri, care îi va fi direct subordonată lui Blaga, va fi numit în cel mult 2 săptămâni. Potrivit agenției Mediafax, ministrul a explicat că inițiativa sa are la bază 2 programe FARE, care se derulează în colaborare cu autoritățile britanice. Primul program urmărește eliminarea corupției interne din Ministerul Administrației și Internelor, iar al doilea, demilitarizarea și descentralizarea activității poliției. Blaga a mai spus că șeful acestei noi structuri trebuie să fie un procuror tânăr din afara ministerului, care să cunoască procedurile foarte bine și care să fie incoruptibil. De asemenea, ministrul a explicat că au fost identificați 460 de ofițeri verificați conform standardelor britanice care vor lucra în noua direcție. În ce privește structura condusă în prezent de Virgil Ardelean, fostul 2 și un sfert, în prezent Direcția Generală de Informații și Protecție Internă din Ministerul Administrației și Internelor, aceasta va pierde atribuțiile legate de controlul intern al angajaților ministerului. Totodată, ea va avea în continuare între atribuții culegerea și valorificarea informațiilor din domeniul economic și din lupta antiteroristă. Serviciul secret al lui Ardelean va pierde curând și o altă componentă, anume cea referitoare la combaterea criminalității organizate. Aceasta urmând să trecă, potrivit ministrului de interne, la Direcția Generală de Profil din Minister. Recent, serviciul secret al MAI a fost zguduit de un scandal de proporții, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora șeful acestuia, Virgil Ardelean, a cerut procurorului general al PNA, Ioana Mariei, la 1 octombrie 2003, să aprobe interceptarea unor telefoane aparținând unor instituții de presă. Ardelean și-a motivat cererea spunând că trebuie să verifice dacă un angajat din subordinea sa dezvăluie informații unor persoane neautorizate. În cele din urmă, PNA a respins cererea. La rândul său, Ardelean a recunoscut că a solicitat ascultarea telefonelor unor jurnaliști, dar că până la urmă acest lucru nu s-a materializat, datorită refuzului parchetului anticorupție. În plin scandal, ministrul de interne a amenințat că îl va demite pe Ardelean dacă va constata că a acționat abuziv în acest caz, dar această amenințare nu s-a materializat deocamdată. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe 2 noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Ultimul sondaj IMAS sugerează că Alianța Dreptate și Adevăr se bucură de încrederea 66% dintre români, în timp ce 19% dintre cei intervievați au încredere în PSD. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
64% dintre români declară că lucrurile merg într-o direcție bună, 27% socotesc că direcția este greșită, iar 9% se abțin. După cum rezultă dintr-un sondaj IMAS făcut în perioada 14-21 ianuarie 2005 pe un eșantion reprezentativ cu o marjă de eroare de 3%. Cercetările făcute de IMAS în ianuarie 97, imediat după instalarea guvernului CDR, sugerează o încredere aproape la fel de mare a populației în noua guvernare de atunci. 57% din populație declara că direcția în care se îndreaptă lucrurile în România era bună, în vreme ce doar 20% precizau că direcția ar fi fost greșită. În schimb, așteptările față de guvernarea Năstase în ianuarie 2001 erau mult mai mici, doar 40% dintre români credeau că țara poate merge într-o direcție mai bună, cu PSD la guvernare. Sociologii spun că de la guvernările de dreapta așteptările sunt mult mai mari decât dinspre cele girate de partidul lui Adrian Năstase și Ion Iliescu, PSD fiind previzibil, consideră specialiștii, iar lumea știind exact ce se poate spera de la acest partid. 59% dintre cei intervievați de IMAS sunt de părere că actualul guvern conduce țara mai bine decât cel anterior. 9% cred că mai rău, în vreme ce 18% spun că cele două guverne ar fi la fel de competitive. În ianuarie 97, executivul CDR era văzut chiar mai bine, fiindcă 63% dintre români declarau că guvernul Ciorbea e mai bun decât guvernul Văcăroiu. 4 ani mai târziu, în ianuarie 2001, cabinetul Năstase era bine văzut de 48% din populația țării. Diferența între așteptările pe care le-au românii de la Alianța PNL-PD sunt așadar mult mai mari decât cele pe care le aveau de la PSD. Acest lucru se observă din mai multe întrebări ale sondajelor de opinie, dar potrivit sociologilor, marja mare de încredere în Alianță ar putea fi o armă cu două tăișuri pentru politicienii liberali și democrați, întrucât erodarea s-ar putea produce mult mai repede decât s-a întâmplat cu PSD. Barometrul de opinie dat publicității de IMAS scoate în evidență faptul că Alianța ar obține 66% din voturi dacă ar avea loc alegeri duminică, în vreme ce PSD ar obține 19%, UDMR 5%, PRM 5%, iar PUR nu ar mai intra în Parlament. De asemenea, Traian Băsescu se află în topul încrederii cu 73%, urmat de Călin Popescu-Tăriceanu cu 64% și Teodor Solojan cu 50%. De partea cealaltă, Ion Iliescu a înregistrat probabil în sondajul de opinie al IMAS cea mai scăzută cotă de popularitate din ultimii 15 ani. Doar 22% dintre cei intervievați au încredere în Ion Iliescu, în vreme ce 27% mizează pe Adrian Năstase. Liderul PSD cu cea mai mare încredere este, potrivit IMAS, Mircea Joană, cu 44%, care, după cum spun sociologii, este încă susținut de imaginea sa de fost ministru de externe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
1 februarie 1985. Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții. Un dialog fructuos între cetățeni și autorități. O veste dătătoare de speranțe pentru lăcătușul Costel Marin de la IACHF Focșani. Consiliul Popular al Municipiului Focșani a verificat cele sesizate dumneavoastră și a ajuns la concluzia că, locuind la bloc și neavând cu ce să vă faceți menajul, sunteți îndreptățiți să primiți o butelie de aragaz. Pentru rezolvarea definitivă a cererii dumneavoastră, s-a discutat cu conducerea întreprinderii în care lucrați, în sensul de a vă analiza situația în COM și, în limita posibilităților, să vă ajute să primiți butelia chiar din cota acestui an. Neplăcută este pățana lui Marin Băsescu din București, strada Creișorilor, bloc M134B, scara 1, apartamentul 8. Repartizându-se în luna septembrie 1984, apartamentul de mai sus, numică i-a fost surpriza când a deschis ușa și a constatat că din două camere lipsea complet linoleumul de pe dușul mea, iar de la bucătărie dispăruseră fără urme chiuveta și bateria aferentă. M-am adresat constructorului și icralului, dar degeaba. M-au expediat ca pe o minge de ping-pong de la unul la altul și situația apartamentului a rămas și azi neschimbată. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și acum repetăm principala știre din actualitatea internațională. Președintele interimar al Irakului, Ghazi Al-Jawar, a declarat că retragerea trupelor americane și ale aliaților din Irak ar putea să înceapă la sfârșitul acestui an. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.